Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Salvemos o planeta, defendemos o medio ambiente, aforramos auga, somos hostibles, contribuímos a cuidar dos bosques, son algunhas das mensaxes que as empresas utilizan para mostrar ao consumidor o seu compromiso ambiental. É o que se chama greenwashing, o termo anglosaxón que nos traducimos como lavado verde, lavado de cara ou propaganda verde. A cor que foi usurpada polo mercado para mostrar unha cara aparentemente amable coa natureza. Joana Martins é enxeñeira ambiental, actualmente traballa en Galiza nunha consultoría ambiental de Ourense, e a pasada semana foi convidada pola Asociación Cultural de Compostela a Xentalla do Pichel para dar unha charla precisamente sobre isto, sobre o greenwashing. Saúdos, Joana, que tal?
Hola, que tal, Belén?
Que quere dicir greenwashing? De onde procede este termo, Joana?
Pois o greenwashing trátase deso, de transmitir mensaxes que contén declaracións que pode que non sean totalmente verdadeiras. E, aínda que o sexan, non poden ser verificadas. E ten un contido ambiental que claramente pode ser enganoso. Hoxe falase moito do greenwashing polos escándalos que van surxindo, pero a primeira vez que se falou xa foi no 86, que un ambientalista novaiorquino, sei Westervelt, se decatou das cadeiras hosteleiras que usaban o seu slogan para o uso das toallas, para que usáramos menos as toallas. Pero que no fundo por detrás non había unha política de aforro de agua ou enerxía, simplemente estaban interesados en aumentar os seus beneficios económicos.
Joana, que tipo de empresas utilizan o greenwashing, o lavado de cara, a publicidade verde, e por que o fan?
Bueno, un pouco de todo, sobre todo, claro, asociamos as grandes marcas, as grandes empresas, tamén porque son as que teñen máis recursos para montar estas propagandas de grande escala, digamos. E claro, a pregunta é por que prefiren invertir en publicidade e non invertir en ser máis verdes. En eso seguimos buscando a pregunta. Pero no fondo é outra forma de conectarse con clientes, de posicionarse no mercado que cada vez pon máis exigencias no verde e no respeto co medio ambiente. E entón é unha forma de claramente transmitir unha imaxe de respeto co medio ambiente e desa forma establecer unha relación cos seus clientes e marcar a súa posición no mercado cara á competencia.
A finais dos anos 80 aparece ese concepto, greenwashing, a partir dunha observación dunha persoa que facía uso dunha cadea de hotéis. Pero hoxe en día, Joana, o greenwashing ou trasladar mensaxes de compromiso ambiental desde as empresas é un requisito de mercado?
Bueno, non hai unha reglamentación do uso do greenwashing. Sabemos que é unha forma de publicidade e que por detrás están ou non compromisos medioambientais. O sea, hai un pouco de todo. Tens empresas que sí que cumplen cos seus requisitos e os comunican por as vías formais coas administracións e optan voluntariamente por comunicar o seu cumprimento medioambiental a través de distintos medios, e un deles son as campañas publicitarias, pero hai moitos outros.
É verdade que algunhas empresas presentan como unha acción voluntaria ou de compromiso ambiental aqueles requerimentos ambientais que lles obriga a cumprir a propia lei?
Sí, sí, moitas veces podemos falar, por exemplo, do uso dos clorofluor carbonetos nas neveras, que é algo que está establecido por lei e que está banido, no, que non se poden usar, ou están controlados os químicos que se poden usar. E sigue existindo cadeas, marcas de neveras que siguen poñendo como un sello de que está libre deses compostos. E iso é como, claro, unha mensaxe que pasa de que son mellor do que o outro, do que a outra marca, que non pon ese selo, cando non é distinto da outra, porque xa é algo que marca a lei.
Presentar unha obriga legal como un compromiso ou un logro voluntario na acción ambiental pode ser unha estrategia, pero, Joana, cales son os outros métodos ou fórmulas que utilizan estas empresas para o greenwashing?
Claramente, temos exemplos de que nos venden mentiras directamente, como foi agora co escándalo de Volkswagen. Que claramente non estaban cumprindo con os límites legais que tiñan, e nos dixeron claramente que sí que estaban. Pero hai outros, sobre todo usar palabras bonitas, digamos, onde se use todo o que é ecolóxico, biolóxico, e moitas veces incluso as cores escolhidas para os seus produtos, para os seus logos, todos de cor verde, que aínda que non teñan calquer contido de responsabilidade ambiental, sí que deixan como unha mensaxe de que son máis verdes que as demais, pero no fondo non teñen por detrás nada de cumprimento ambiental.
E como facemos, por exemplo, a diferenciación entre un produto de verdade ecolóxico ou biolóxico e aqueles que tamén se chaman así, pero que en realidade non o son?
Para iso está o etiquetado ecolóxico, que sí que nos dá garantías de que siguen os parámetros da agricultura biolóxica e de controlo de producción.
Que outras pistas nos podes dar para que nós, como receptores desas mensaxes, nos decatemos que detrás delas o que se di non é verdade ou está, ao mellor, exagerado?
A verdade é que non é moi fácil dar un consello de como descubrir como que mensaxe está. A verdade é que hai que buscar información polas diferentes fontes que hai hoxe en día, sobre todo o asunto de organizaciones non gubernamentales, que sí que fan un traballo moi moi positivo na denuncia de estes casos. Polo demais, claro, mantenerse atento e informado, sea como sea.
Acudir a organizacións de consumidores, organizacións de defensa ambiental que sí están informadas do que é certo e do que non o é, e tamén mirar ben as etiquetaxes dos produtos que nos venden como biolóxicos e ecolóxicos. Joana Martins, dicíamos ao comezo cando te presentábamos que ti és enxeñeira ambiental, pero que estás a traballar en consultoras tamén de tipo ambiental. Non sei se acuden a vos moitas empresas que creen precisamente que lles axudedes a mellorar a súa imaxe ambiental a través do greenwashing.
Co que traballamos é con a xestión máis práctica do día a día, e da experiencia que levo non traballamos moito con a comunicación. O que sí podemos facer é a implementación destes sistemas voluntarios, por exemplo, as normas de ISO 14001 de xestión ambiental, que sí que ten unha parte moi importante de comunicación con as partes interesadas, 10 empresas, sean os traballadores, sean os seus proveedores ou clientes. E hai alguna que outra consultora que sí que o fan e xa o están facendo. Eu personalmente nunca tuve a oportunidade de poder traballar neste sentido.
Joana Martins, enxeñeira ambiental, que nos vén falar do greenwashing. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.